Bună dimineața, astăzi e vineri 4 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Pentru că suntem în luna lui Cuptor, vremea s-a încinge afară pe zi ce trece, meteorologii ne anunță că azi temperatura aerului va depăși la prânz 32 de grade la umbră. Ar putea să fie adevărat pentru că la această oră sunt deja 19 grade, diseară și la noapte minimile vor oscila între 22 și 30 de grade Celsius. În weekend se așteaptă cer noros și e posibil să plouă pe alocuri. În emisiunea de astăzi vom discuta despre problema alcoolismului printre tineri. Anul trecut, procuratura a întocmit peste 3600 de procese verbale minorilor care consumă alcool. Invitatul nostru este vicedirectorul dispensarului narcologic republican, Mihai Oprea. Rubrica lui Iulian Ciocan, realitatea cu amănuntule despre cozile interminabile de la Consulatul României. Traian Ungureanu e autorul de azi al rubricii Jurnal de Corespondent, în care ne va vorbi despre faimoasa corabie englezească Captain Stark. Revista Presii e realizată ca de obicei de Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! O explozie la un concert la Minsk și o decizie financiară, se pare importantă, a Parlamentului de la Chișinău. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. O explozie s-a produs după miezul nopții la Minsk, la un concert organizat cu ocazia unei sărbători naționale. Poliția spune că 40 de persoane au fost rănite. Cauza incidentului nu a fost încă stabilită în mod oficial, dar un polițist, citat de agenția Reuters, a spus că motivele par să fie, citez, huliganice. Mai mulți martori oculari au declarat aceleiași agenții de presă că au văzut după explozie cuie și șuruburi, ceea ce pare să sugereze că a fost vorba de o bombă de producție artizanală. Potrivit oficialilor de la Minsk, la concert asista și președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko. Parlamentul de la Chișinău a rectificat legea bugetului pentru anul curent, micșorând deficitul bugetar și suplimentând cheltuielile pentru domeniul social, cum ar fi pentru reparația spitalelor, grădinițelor și gazificarea localităților. Ministerul Finanțelor crede că rectificarea bugetului va micșora presiunile inflaționiste și va încetini, împreună cu măsurile monetare ale Băncii Naționale, creșterea inflației. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a alăturat liderilor din lumea întreagă care felicită Columbia pentru eliberarea unui grup de ostateci ce cuprindea un fost candidat la președinția columbiană și 3 cetățeni americani.
I'm proud of our relationship with Colombia and I'm proud of my friend.
Președintele George Bush a spus că este mândru de relația țării sale cu Columbia și de prietenul său, președintele columbian Uribe. În Italia, autoritățile au început să ia amprentele a zeci de mii de romi aflați în așa numite tabere de nomazi. Ministrul de Interne Roberto Maroni a declarat că măsura ar fi necesară pentru a stăvili criminalitatea, pentru a identifica imigranții ilegali în vederea expulzării din țară și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale romilor. Planul guvernului de dreapta de la Roma a fost însă criticat aspru în Italia și în străinătate, fiind considerat de unii drept rasist. Președintele american George Bush va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing luna viitoare. Mai mulți lideri internaționali au sugerat că ar putea boicota inaugurarea de la 8 august. Mai mulți lideri internaționali au sugerat înainte că ar putea boicota inaugurarea de la 8 august în semn de protest față de politica dură a Chinei față de Tibet. Casa Albă a anunțat că în China, președintele Bush va dori să discute problema drepturilor omului cu omologul său chinez, Hu Jintao. Compania aeriană națională a Serbiei, IAT, a reluat după o întrerupere de 17 ani zborurile către Croația. Compania oferă acum pentru perioada sezonului estival două zboruri zilnice între Belgrad și Pola, stațiune din peninsula Istria de la Marea Adriatică. Legăturile aeriene dintre cele două țări vecine au fost întrerupte la începutul anilor 90 pe fondul războaielor care au dus la destrămarea fostei Iugoslavii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Tema discuției pe care ne-am propus să o abordăm în această dimineață e alcoolismul printre tineri. Experții constată în ultimii ani o creștere constantă a numărului de adolescenți și tineri care consumă băuturi spirtoase. Această concluzie e împărtășită și de specialiștii de la Centrul de Diagnosticare și Reabilitare Psihopedagogică Armonie, care au realizat un studiu pe marginea acestei probleme în Chișinău, descoperind că aproape 40% din elevii din clasele liceale consumă alcool. Dar admit în același timp că multe cazuri rămân pe din afara statisticilor oficiale. În același timp, anul trecut, procuratura a întocmit aproximativ 3600 de procese verbale minorilor care consumă băuturi spirtoase. Alcoolismul e considerat unul din riscurile la care sunt expuși tinerii în ultimii ani drept consecință a plecării părinților peste hotare. Există însă și cazuri când tocmai părinții constituie un factor de risc, așa cum puteți afla din relatarea Vioricăi Zaharia, care a discutat cu o tânără de 32 de ani.
Sunt o fostă alcoolică cu un mare stadiu de alcoolizare. M-am oprit abia după 15 ani de alcoolism, când am ajuns la spital într-o stare gravă și am suportat o operație, după care medicii credeau că nu voi supraviețui.
Ce am vrut să aflu de la Tatiana, cea pe care tocmai ați auzit-o, a fost cum se poate ca un copil de 15 ani să devină alcoolic. Ea se consideră alcoolică de la această vârstă.
Nu, mi-a simie epivali. Mi-a dedușcă băl.
În familia mea s-a băut de fapt mult. Noi locuiam la Râbnița și bunelul meu ocupa funcția de constructor principal al uzinei de ciment din Râbnița. Bineînțeles că întotdeauna în casă aveam oaspeți, venea directorul întreprinderii, alte persoane. Mama mea tot primea un salariu bun și văzându-i pe ei, stătea și ea în compania lor. Iar când a murit bunelul, mama nu avea cu cine mă lăsa și mă lua la petrecerile ei. Acolo am și început să beau. 15 ani am băut extraordinar de mult.
Acum, la 32 de ani, Tatiana nu are familie. Mama s-a murit și nu are o meserie. Ea a abandonat institutul din Tiraspol după un an de facultate. Are deja o lună de când a revenit din spital după operație, a început să meargă la biserică și spune că așa s-a lăsat și de fumat. Așa cum puteți observa probabil și din tonul cu care își povestește viața, ea este foarte optimistă și crede că și-a biruit viciul, iar timpul pierdut poate fi recuperat, spune ea. Are și un sfat pentru adolescenți.
Vă dau un sfat. Eu o fost alcoolică serioasă. Nu vă îndreptați spre pahar. Mai bine îndreptați-vă cu sufletul spre Dumnezeu.
Tatiana este exemplul clasic al copilului care urmează exemplul familiei, spun medicii. Activitatea de sprijinire a tinerilor expuși riscurilor nu trebuie lăsată pe seama unei singure instituții, cum ar fi centrul narcologic. Este o problemă a comunității, spun medicii. De aceea, la rezolvarea ei, trebuie să participe toți actorii sociali. Școala, biserica, organizațiile neguvernamentale și serviciile specializate de stat. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ce alte cauze mai provoacă dependența tinerilor de alcool, vom încerca să aflăm în această dimineață de la vicedirectorul dispensarului narcologic republican, Mihai Oprea. Domnule Oprea, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări pe această temă împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Oprea, care e cauza, în opinia noastră, că numărul tinerilor ce consumă alcool este în creștere în Moldova?
În primul rând, țin să menționez că vârsta adolescentă este vârsta cea mai frumoasă, vârsta manifestărilor, vârsta realizărilor, dar totodată ea este și vârsta vulnerabilităților, când adolescenții comit anumite comportamente riscante. Cu regret, cele mai frecvente comportamente riscante sunt tabagismul, consumul abuziv de alcool, droguri și de alte substanțe psihotrope. Deci, în ceea ce privește, cauzele, deja multe au fost menționate. Aici aș putea numi și predispoziția genetică, tipul de personalitate, sexul, credința, motivația, educația, deci corect. E și foarte multe altele. Ne pune foarte mult în gardă, deci, de cele spuse, când în familia se cresc copii, iar familia este incompletă. Actual, când părinții sau unul sau ambii sunt plecați după hotare, după crearea unor bunuri materiale pentru a exista această familie, pentru a susține material acești copii, este o problemă foarte, foarte strângentă și atunci când acești copii practic se educă și cresc în stradă și foarte ușor cad sub influența persoanelor deja antrenate în consum de alcool. Bineînțeles că pentru adolescenți consumul de alcool este foarte, un factor foarte toxic și adolescentul practic în stare de ebrietate nu își poate controla comportamentul. Din această cauză ei manifestă deseori agresivitate, violență în stradă și față de cei din jur, ceea ce respectiv ați menționat și dumneavoastră.
Domnule Oprea, dar ce înseamnă stare de ebrietate? Faptul că a băut o bere sau a consumat atât alcool de nu se mai poate ține pe picioare? Și ce înseamnă de fapt un alcoolic?
Deci, bineînțeles, țin să menționez că adolescenții nu suportă alcoolism cronic. Ei se confruntă la această etapă cu diferite probleme narcologice legate de acest consum. Deci starea de ebrietate ea poate fi deci, întâlnită la adolescenți în cazul unui consum de bere, unui consum deci, în cantități mici de alcool, fiindcă receptivitatea deci, la aceste substanțe toxice la aceste persoane este destul de mare. Și în cazul unei stări de ebrietate, deci practic adolescenții pierd controlul asupra comportamentului. Din această cauză, de cele mai dese ori, ei comit anumite acte de huliganism, comit deci, anumite acte de agresivitate și violență. Pe când acei deja care sunt adulți, ei sunt deja formați ca personalitate, ei sunt deja motivați pentru ceva. Dar adolescenții aceasta încă nu o au. De aceasta și noi medicii vorbim că în vârsta minoră și adolescentă alcoolul nu se poate. Deci alcoolul este interzis. Și la această
adică
etapă,
vreți să spuneți că părinții nu au voie în niciun caz să le permită copiilor să le dea cel puțin un pahar?
Da, bineînțeles. Sub vârsta de 18 ani, părinții deci nu trebuie ca să le propună la minori și adolescenți ca să consume alcool. Și de cele mai dese ori la cele spuse m-aș referi că comportamentul dependent își ia amploarea în familie. Atunci când în această familie deci cultul beției este foarte mare, atunci când acești copii sunt alături de părinți și atunci când părinții spun că nu se poate de consumat alcool, dar ei în același timp deci consumă foarte abuziv acest product.
Vă cer scuze că vă întrerup, dar sunt foarte mulți dintre ascultătorii noștri care vor spune că nu e adevărat, pentru că dintotdeauna copiilor în Moldova, și nu numai, nu e un secret, li s-au oferit un pahar de vin în familii onorabile, nu în familii care suferă de alcoolism. Și până acum parcă n-ar fi fost nicio problemă. De unde și până unde apare acum o problemă și se face o problemă din aceasta?
Minorii și adolescenții trebuie învățați cum să consumi alcool, dar numai la vârsta de peste 18 ani. Și mai mult am vrut să mă refer, deci în familiile care sunt deja alcoolici, studiul științific constată faptul că circa 60% din acești copii vor deveni mai devreme sau mai târziu alcoolici. Deci vor consuma abuziv alcool și vor crea acel fond criminogen și acel fond nefavorabil care se întâlnește în societatea noastră.
Domnule Oprea, ce programe speciale există în Moldova pentru a preveni consumul excesiv de alcool pentru tineri?
În primul rând, deci, țin să menționez că familia trebuie să educe copilul și să-l educe cu niște valori sociale adecvate și să creeze motivațiile negative pentru consumul de alcool. În a doilea, deci, sunt un șir de programe care se promovează în școlile sau în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, cei ce țin, deci, de crearea acestor motivații negative față de consumul de alcool. Și totodată sunt bazate pe programele informaționale și educaționale în acest sens. Sunt și programe, deci, de stat care prevăd realizarea măsurilor de prevenție și măsurilor de profilaxie printre persoanele care sunt și prezintă un pericol sau acele categorii de populații ținte, așa zis, care manifestă deja un comportament delinquent, care manifestă deci, o atracție deci, față de consumul de alcool, care țin spre alcoolizare, deci aceste programe sunt încadrate în anumite programe deja în instituțiile medicale de profil.
Am înțeles. Domnule Oprea, o statistică. Cât la sută din tinerii din Moldova sunt depind de alcool?
Deci, de la bun început am început să spun că nu sunt cazuri înregistrate de alcoolism cronic printre contingentele de adolescenți. Dar sunt adolescenți care se confruntă cu aceste probleme. Și mai mult, deci în ultimul timp se întâlnește un consum foarte sporit de bere printre acești tineri, printre acești adolescenți, fără a-și da seama deci, că berea provoacă aceeași dependență și aceleași consecințe ca în cazul consumului de vin sau de rachiu.
Domnule Oprea, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Mihai Oprea, vicedirector al Dispensarului Narcologic Republican, despre creșterea numărului de consumatori de alcool printre tineri. Este ora 7:15. Valeriu, azi e vineri, o grămadă de ziare. Te rog să ne spui pe scurt ce ai găsit interesant prin ele.
Interesant e că Moldova Suverană, de exemplu, insistă să anticipeze vizita la Chișinău a ministrului român de externe Lazar Comănescu, anunțată pentru începutul săptămânii viitoare, lansând, cum ne-a obișnuit, acuze la adresa Bucureștiului. Azi Moldova Suverană pretinde să o ia de la începuturi, de la podurile de flori, cu care zice că ar fi debutat proastele relații moldo-române. Asta pentru că, citez, atunci și-au dat mâna cei cărora le plăcea să-și imagineze că sunt frați, pentru că, în fond, erau total străini unul de celălalt și nu se cunoșteau absolut deloc. Ca să nu creadă însă lumea că numai România este dușmană al statalității moldovenești, Moldova Suverană le-a pregătit și americanilor o surpriză, azi, de sărbătoarea lor națională, ziua independenței. Ziarul preia integral o scrisoare în care două fundații finanțate de Agenția Internațională a Statelor Unite pentru Dezvoltare, Institutul Republican Internațional și Institutul Național Democratic, sunt învinuite de un fost angajat al lor de subminarea partidului de guvernământ, tentativă de răsturnare a regimului constituțional la alegerile din primăvara anului viitor și aducere la putere a unor partide al căror scop final ar fi desființarea statalității, integrității și suveranității Republicii Moldova. Așa e și la Rusia, cum americanii se devină.
Valeriu, și n-ai găsit nimic care l-ar putea servi drept replică celor de la Moldova Suverană?
Ba da, Constantin Tănase, care ne propune în timpul să încercăm să vorbim simplu despre niște lucruri complicate, zice el, relațiile dintre președintele Vladimir Voronin și țara pe care o conduce, scrie așa: dacă lucrurile merg prost cu statalitatea, vina o poartă nu antistataliștii, național trădătorii, crica unionistă, epitetele îi aparțin lui Voronin, precizează directorul de la Timpul, ci chiar lui Voronin personal, viziunii lui asupra statului și democrației și drepturilor omului, citat încheiat. Iar Constantin Cheianu, la rubrica lui În Răspăr, vă propune azi o colecție de afurisme. Ce sunt astea? Ca exemplu doar unul. Tată, cum se poate ca zâna din poveste să mă facă pe mine veșnic bogat, iar pe matale veșnic împărat? Și tata a făcut-o pe zâna prim-ministru. Ghiciți despre cine e din nou vorba. Lăsând însă bancurile deoparte, Flux încearcă să ne convingă la modul cel mai serios că cea mai bună parte din liderii opoziției moldovenești s-au înscris în masonerie, afară de cei creștini democrați probabil, iar din Jurnal de Chișinău vă recomand cele două editoriale, a lui Petru Bogatu, care e convins de zădărnicia propunerilor adresate de Chișinău Tiraspolului, oricât de generoase n-ar fi ele, și lecția de geopolitică pe înțelesul copiilor, semnată de Nicolae Negru.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 la Carlo Vivar în Cehia. Începe azi a 43-a ediție a uneia dintre cele mai importante festivaluri de film din Europa. Detalii despre finalul emisiunii. Acum știri, Mircea, ai legătura la Praga.
Bună dimineața din nou. O explozie s-a produs după miezul nopții la Minsk, la un concert organizat cu ocazia unei sărbători naționale. Poliția spune că 40 de persoane au fost rănite. Cauza exploziei nu a fost încă stabilită, dar un polițist a declarat agenției Reuters că motivele par să fie huliganice. La concertul de la Minsk a asistat și președintele țării, Alexander Lukashenko. Președintele american George Bush a confirmat că va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing în luna august. Mai mulți lideri internaționali au sugerat că ar putea boicota inaugurarea de la 8 august, în semn de protest față de politica dură a Chinei față de Tibet. În Italia, autoritățile au început să ia amprentele a 10.000 de romi aflați în așa numite tabere de nomazi. Ministrul de interne italian a declarat că măsura ar fi necesară pentru a stăvili criminalitatea, pentru a identifica imigranții ilegali și, în cele din urmă, pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale romilor. Planul guvernului de la Roma a fost însă criticat aspru în Italia și în străinătate, fiind numit de unii rasist. Șeful Gazpromului, Alexei Miller, spune că Europa va trebui să plătească $500 pentru 1000 de metri cubi de gaze la sfârșitul acestui an, cu peste 20% mai mult decât plătește acum. Miller a făcut declarația la Baku, în Azerbaidjan, unde îl însoțea pe președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Medvedev se află astăzi în Turkmenistan, o altă țară central-asiatică bogată în resurse energetice. La Berlin, cancelarul Angela Merkel și fostul președinte american George Bush Senior vor inaugura astăzi, de ziua independenței Statelor Unite, noua clădire a ambasadei americane în Germania. Noul sediu readuce ambasada americană acolo unde se afla înaintea celui de-al doilea război mondial, anume în Pariser Platz. Construcția noi ambasade a costat 130 de milioane de dolari. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ați văzut reportajul cu busculada de la consulatul României? Oameni chinuiți, care pentru a obține mirifica viză, stau la coadă săptămâni, fac zilnic naveta sat-oraș, dorm nopțile prin automobile, mănâncă pe apucate, nu se spală, suportă înghesuiala din fața consulatului. Am văzut niște doamne super obosite, cu fețele crispate de suferință, pentru care obținerea vizei era un fel de escaladare a Everestului. O scenă absurdă, această încercare sizifică de a lua viza. E ceva de necrezut dacă ne gândim că suntem în anul 2008 și dacă ne amintim de perspectivele europene cu care guvernanții autohtoni ne hrănesc mereu. Printre oamenii care suportă această umilință sunt mulți gastarbeiteri. Pe aceștia îi pot oarecum înțelege. Ei n-au încotro și trebuie să-și ia porția de absurditate. Dar pe cei care vor la munte și la mare nu-i pot înțelege. Decât să fii umilit în așa hal, mai bine schimbi direcția și te duci în Crimeea. Nu e mai urât și mai rău acolo decât în România sau Bulgaria. Sau mai bine stai acasă și nu pleci nicăieri. Păi cum vine asta? Trebuie să ți se calce demnitatea în picioare ca să te poți odihni la mare? Mă uitam la fețele crispate de la porțile consulatului și mă întrebam dacă acestea se gândesc de ce au ajuns să se chinuiască. E limpede că dacă ar mai exista câteva consulate în provincie, cozile n-ar fi atât de mari. Guvernanții moldoveni ocrotitori au declarat că deschiderea acestora e imposibilă înaintea semnării unui tratat cu România. Pentru guvernanții moldoveni, acest tratat de frontieră, pe care nu se știe dacă România îl va accepta, e mai important decât suferințele oamenilor care iau cu asalt consulatul României. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, guvernanții aceștia nu sunt naivi. Ei au pașapoarte diplomatice, ei pleacă unde vor fără a suporta umilințe și pe semne li tot una ce se întâmplă la porțile consulatului român. Așa ne integrăm în Europa.
Să aflăm acum de la Traian Ungureanu cine va restaura faimoasa corabie englezească Cathy Sark, ce a ars aproape în întregime în urmă cu câțiva ani.
Acum 2 ani, când Cathy Sark a ars până la catarg, multă lume a văzut în asta un semn rău. O epocă de măreție britanică se sfârșea în scrumul din parcul Greenwich, locul în care Cathy Sark, corabia model, fusese trasă pe uscat și transformată în muzeu acum 50 de ani. Cathy Sark e un clipper, o corabie cu pânze construită în 1869, o capodoperă de inginerie nautică, vestită pe vremea când străbătea mările Chinei și se întorcea în docurile neguroase ale Londrei încărcată cu ceai. Puțină lume se pricepe la inginerie nautică, dar oricine a văzut corabia a trăit o admirație plasată în afara tehnicii, de-a dreptul artistic. Desenul complicat al catargelor și pânzelor, corpul zvelt și puternic al navei, erau ultimele urme vizibile ale unei epoci în care Anglia a stăpânit mările și a dezvoltat un mod de viață care împreuna știința și aventura. Apoi, Cathy Sark a ars. Poliția nu poate spune nici astăzi dacă din întâmplare sau în urma unui act de vandalism criminal. E sigur însă că fără Cathy Sark, englezii au pierdut ceva esențial, un fragment viu de istorie și contactul cu ora cea mai înaltă a lumii britanice. Toate eforturile de recuperare s-au izbit de aceeași problemă, costurile. Cheta și donațiile au strâns milioane, dar costurile refacerii și restaurării se aflau mult deasupra. Vestita instituție socială engleză a carității părea să-și fie atins limita, lăsând neputincioasă, pradă uitării, o altă mare instituție engleză. Tradiția pionieratului, a explorărilor și curiozității pragmatice față de realitatea naturală. Asta până săptămâna trecută, când a apărut, miraculos, salvarea. O altă tradiție britanică, spiritul de camaraderie al elitelor militare, a zvâcnit și a pus pe masa echipei de restaurare 7 milioane de euro. Suficient. Cathy Sark va fi complet refăcută în următorii 2 ani. Dar frumusețea acestei întâmplări minunate e că tradiția de camaraderie a ales un străin. Donatorul e Sammy Ofer, un evreu israelian născut în România, armator miliardar. Ofer a fost în tinerețe marinar al flotei regale în timpul celui de-al doilea război mondial și a învățat acolo toate virtuțile vieții englezești pe mare. La 86 de ani, fostul marinar s-a crezut dator să țină în viață amintirea acestui extraordinar fel de viață și cunoaștere. A plătit refacerea faimoasei corăbii și a dăruit pe deasupra încă 40 de milioane de euro Muzeului Maritim Britanic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
7:26, ascultați emisiunea Europei Liberă Moldova la ora 7. Astăzi începe a 43-a ediție a unuia din cele mai importante festivaluri de film din Europa, cel de la Carlo Vivare. Despre atmosfera evenimentului și despre oferta cineaștilor pentru spectatori relatează din studioul nostru de la Praga, Mircea Țicudean.
Carlo Vivari își trăiește momentul său anual de glorie. Stațiunea din vestul Cehiei, cunoscută în istorie și sub numele ei german de Carlsbad, mama apelor minerale din Europa Centrală, este acum ținta a mii de cinefili, a zeci de stele de cinema și a numai puțin de 900 de producători veniți să cumpere și să vândă filme. La ediția de anul acesta vor fi prezentate numai puțin de 220 de filme, dintre care 50 în premieră. Există mai multe secțiuni ale festivalului, dintre care voi aminti doar cea destinată colaborării dintre europeni și industria de film de la Hollywood și secțiunea filmului independent din Europa Centrală și de Răsărit. Organizatorii festivalului știu că el nu se poate măsura deocamdată cu cele de la Cannes, Berlin sau Veneția, dar spun că festivalul crește de la un an la altul, atrăgând tot mai mulți participanți și filme de calitate tot mai bune. Cel mai așteptat film, cel puțin aici, în Cehia, de către critici și spectatorii cehi, este pelicula Bathory, a regizorului slovac Juraj Jakubisko. Bathory este un thriller istoric despre principesa maghiară Bathory, care a trăit la sfârșitul secolului al XVI-lea în ceea ce este astăzi Slovacia, fiind numită de unii un Dracula feminin pentru năravurile ei sângeroase. Asta este legenda. Filmul Bathory este o coproducție ceho-slovacă, maghiară, britanică și totodată cel mai scump film produs vreodată în Europa Centrală. A costat 300 de milioane de coroane cehești, adică vreo 20 de milioane de dolari. Cea mai strălucitoare stea a festivalului de anul acesta este actorul american Robert De Niro, care va primi și un glob de cristal special pentru întreaga sa carieră. De Niro va prezenta în premieră mondială la Carlo Vivari filmul Ce s-a întâmplat cu adevărat, o comedie satirică în care joacă rolul unui producător de la Hollywood trecut de mult de apogeul carierei. La Carlo Vivari revine anul acesta un oaspete destul de frecvent, anume regizorul rus Nikita Mihalkov, care aduce și noul său film numit 12. Mihalkov a avut tot la Carlo Vivari o altă premieră în urmă cu 9 ani, anume a filmului Bărbierul din Siberia. Gurile rele spun că lui Mihalkov i-ar place la Carlo Vivari și pentru că în stațiune rusa este un fel de a doua limbă de comunicare. Asta pentru că mulți ruși au cumpărat imobile în oraș, dar și mult mai mulți revin la tratament și odihnă an de an.
Mircea, mulțumesc. Este 7:29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zile, vă anunțăm că astăzi va fi o nouă ședință a Parlamentului și cu ocazia anului tineretului la Academia de Studii Economice va avea loc o masă rotundă pe tema situația tinerilor pe piața muncii. Sâmbătă, în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vă invită să ascultați o ediție specială despre deportări, iar duminică Vasile Botnaru va vorbi despre retragerea postului de radio BBC din Moldova. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Ciuina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.